eelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meilisase.
Tere tulemast saatesse teelised, tänaseks saatekülaliseks Eerik Jõks, kellega tegime juttu ja tegelikult käisime reisil juba möödunud teeliste saates ja siis olime koos meremeeste kodus, mis asub Maardus Muuga sadamas. Täna aga reisime veidikene kaugemale ja seeme selleks tänaseks reisiks sai tegelikult mulda poetatud juba eelmises saates, kui Eerik rääkis meile reisist Malaisiasse, kus toimus siis väga tähtis ülemaailme koosolek, aga tere tulemast sulle, Eerik, tänasesse saatesse.
Tere.
Möödunud sügisel 2010 viis sinu teekond sind siis Malaisiasse. Räägi kõigepealt, kuidas Malaisiasse reis välja näeb, et kui pikk see on ja kus Malaisia asub?
Üks pikk reis üle 10 tunni lennu aega ja eks lennata sinna on võimalik mitmed pidi. Ma isegi ei mäleta enam, kuidas ma lendasin, aga ma kahtlustan, et vist Frankfurti kaudu Kuala Lumpurisse ja Kuala Lumpurist veel edasi kohaliku lennuga. Nii et siin on, lendamist oli väga pikalt ja see oli üks pikemaid reisusid, mis ma üldse olen teinud. Ja asub Malaisia poolsaarel, naabriteks on Indoneesia ja kahel pool on meri, eks siis India ookean, Lõuna-Hiina meri on ühel pool, aga tervikuna on ta siis India ookeanid. India ookeani ma nägin esimest korda ja kastin varbad sinna sisse ja see oli kõik väga võimas.
Ühesõnaga selline soe kant. Kui varba saab merre pista sügisesel ajal ja tegelikult Malaisia nimi toob ju meelde väga paljud turismi reisid nii öelda, et tänapäeval inimesed siit Eestist ka on palju sõitnud just Taisse, on sõidetud Malaisiasse, aga sina läksid sinna hoopis teiste eesmärkidega, et sul ei olnud turismireis meeles, vaid tegelikult päris töine reis, mis oli selleks eesmärkiks.
Ja igal aastal koguneb ülemaailmne kristlik mereassotsiatsioon aasta koosolekule erinevates maailma paikades ja kuna Eesti meremeeste missioon on ka selle organisatsiooni liige, ingliskeeles on kutsutakse seda International Christian Maritime Association ja kuna meie oleme ka selle liige, siis oleme meie ka lahkelt alati palutud ja ta on küll töine kokkusaamine, kus räägitakse ja arutatakse erinevaid murepunkte ja jagatakse ka rõõmu, siis ei ole ta kunagi, nagu öeldakse, väga konti murdev. Ja väga oluliseks osaks on seal just see inimeste omavaheline kohtumine, kes paljud saavadki kokku ükskord aastas näost näkku. Ja muidugi ei lase nüüd sellised inimesed, kes nii loomingulise alaga tegelevad nagu meremeeste teenimine, ennast väga pikaks koosoleku ruumi aheldada ja leiavad alati võimaluse minna ja olla merega kahekesi. Ja sest, et alati on need üritused mere ääres ja püütakse just olla sadamalinnades ja olulistes kohtades, kus meremehi palju liigub. Ja see kord oli ta seal maailma punktis ka kindla eesmärgiga, et hoogustada sealset meremeeste teenimise tööd. Kui konverents sai läbi, siis tõdeti kahjuks, et kohalike organisatsioon oli vähe esindatud ja et see ülesanne nii-öelda või unistus ei täitunud, aga ma arvan, et ega ta ka päris tühja ei läinud. Sest et üldselt on niimoodi, et kõik see kaplani teenistus, üks ta puha on ta siis sadamates, on ta vanglates, on ta haiglates, need inimesed, nad natukene hoiavad oma ette. Ja, ja paljudel ei ole vahendeid, et reisida nii kaugele, ehkki nii ICMA kui siis ka ITF, International Trade Workers Federation, mis on suur ametiühing, nemad küllalt heldelt toetavad ja püüavad aidata, et kõik saaksid tulla, aga paljudel ei ole see kokkusaamine nii oluline, et nendel on olulisem see lihtsalt see töö, mis nad teevad ja ma ei tea, on see hea või halb, aga jah, tihti peale hoitakse ka oma ette. Aga küllalt paljud olid siiski tulnud, nii et ei olnud mitte, me ei teanud mitte vähe arvestades meie organisatsiooni suurust.
Sa räägid, et üheks põhjuseks, miks teie koosolek seekord just Malaisias toimus, oli sealsete meremeestega töötavate ühingute töö hoogustamine, et kuidas nende töö, kas sa said aimu ka, kuidas see töö tänapäeval toimib ja kuidas see sealkandis välja näeb?
No eks ta ikka toimib niimoodi nagu ta kõikel maailmas, et see on väga kirev, need on need vahendid, need võimalused on väga erinevad, ütleme seal alates suurtest majadest, kus on tööl mitu kaplanit ja käib väga aktiivne tegevus, kuni näiteks mingi ühe pensionil oleva vaimulikuni välja, kes oma vana roostetant logisea Volkswageniga sõidab sadama kaile ja viib meremestele raamatuid ja filme. Et see töö võib olla noh, nii servast servani, kuidas seda tehtakse. Ja mina kahjuks jah ei saanud väga palju teada, mis moodi seal konkreetselt seal Malaisias see toimub. Aga eks peame arvestama, et Malaisia oli ju inglise asumaa või siis Briti asumaa ja sinna on Britid jätnud ju väga palju maha. Küllab nad on sealt ka väga palju ära viinud, aga nad on jätnud sinna maha kogu administratiivsüsteemi, vasakpoolse liikluse ja inglise keele. Nii et Malaisias saab inglise keelega päris hästi hakkama. Isegi kui nad ei räägi, siis aru saavad küll, nii et teeninduses nagu probleemilt see ei ole. Aga nad, jah, et kuna seal see Briti süsteem maha jäi, siis ma arvan, et küllab ka sinna jäi see meremestega töötamise põhimõtted. Nii et seal mitmed organisatsioonid tegelevad, aga kõik ju vaevlevad vahendite puuduses, kõik nii nagu kogu maailm vaevleb ideede puuduses, ka Eesti mitmes mõttes vaevleb ideede puuduses, nii et eks need probleemid on igal pool ühesugused, maakera läheb kogu aeg väiksemaks ja piirid lähevad kogu aeg ägusemaks ja identiteedid on ohus ja siis selles, kui siis sellises keerulises olukorras veel nii palju inimesi ametivendasid ja õdesid kokku saab, siis on see ka juba päris hästi.
Räägi, kust maalt teie olite sinna kokku kogunenud?
Mul nimekirja ees ei ole, aga muidugi olid kõik meie lähinaabrid, soomlased, rootslased, taanlased, norrakad ja kaugelt Ameerika maalt, Austraaliast, kellel oli tulla suhteliselt lähedalt, kui kaardi pealt vaadata ja kõikjalt mujalt üle maailma oli neid inimesi kõik su erinevate nahavärvide ja rasside esindajaid, aga mitte ei tasu nagu ette kujutada, et see oleks olnud nagu näiteks kirikute maailma nõukogu kokkusaamine, kus on tuhanded inimesed seal võibolla, vaid meid oli 25 inimest ja see oligi kõik. Aga minul on need kohtumised alati väga meeldivad, sellepärast, et kogu kaplani teenistus töötavate inimeste meelelaad ja eluhoiak on nagu niisugune sõbralik ja nad on just nimelt võtavad nagu seda tööd nõnda, et nad ei saa nagu esimeses järjekorras olla vaimulikud. Nad ei saa olla esimeses järjekorras oma konfessiooni töötajad. Nende kutsumus on teissugune, nad peavad seda inimest kuidagi aitama niimoodi nagu see inimene on ja ta satub tema juurde noh, ma ei tea, mõnikord tunniks ajaks, pooleteiseks tunniks. Et selle aja jooksul kateheesi või leeri kooli läbi ei vii. Ja siis on tarvis temaga seda teistmoodi kontakt. Ja nad on seepärast kasvanud teissugusteks ja mulle see meeldib. Ma arvan, et kogud see vaimulikud võiksid ka olla rohkem sellised, et nad just kõigepealt esimeses järjekorras näevad seda inimest ja tema vajadusi. Ja siis hakkavad alles rääkima õpetuslikke asju ja inimest õpetama.
Nii et see võiks olla nende kokku tulnute selliseks ühiseks nimetajaks.
Jaa, kindlasti. Väga erilised inimesed. Ma väga armastan neid. Nad on nii toredad ja nii sõbralikud ja nii empaatia võimelised. Ja samas põhimõtetes väga kindlad. Noh, tõeline maasool.
Me rääkisime siin viidates just möödunud teeliste saatele veidikene piraatluse teemast, mida siis seal kokkusaamisel arutleti väga, väga põhjalikult, aga mida te veel arutate sellistel kokkusaamistel, mis toimuvad, ma saan aru, kord aastas,
jah. Seal on, igal aastal kuulutatakse välja mingisugune teema ja see aasta, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli kolm teemat või kolm niisugust põhilist asja, millest räägiti. Üks oli kalastajate, kalurite hingehoid. Ja kui mõelda, et on meil ju evangeeliumis ka tegemist ju kaluritega. Puusepp oli pealik ja kalurid olid õpilased. Et siis see kõlab hästi, aga nii naljaks, kui see ka ei ole, see rühm, mis välja kuulutati kalurite hingehoid, sinna ei olnud mitte ühtegi soovijat. Eks võib juhtuda, et kohal oli, et oli näiteks kaubasadamate inimesed ja see, kes siis oli see kaplan, kes kalurite pärast südant valutas, oli kohalik. Ja tõenäoliselt on siis tema jaoks see esimene probleem. Aga minul oli üks huvitav niisugune elamus seal. Ma kõndisin siis seal rannal ja korjasin merekarpe Katariinale oma tütrele. Ja vaatasin siis oma suurepärase videokaameraga zoomiga merele ja nägin seal ühte väikest paati. Ja seal paadis oli üks mees, üks vana mees, päris kaugel, aga need zoomid on üks päris võimsad, et sellega saab seda olukorda jälgida. Püüdis kala, rassis seal oma võrkudega ja tegi, et ühest küljest nagu noh, kui me läheme nendes maades, läheme turistidena, puhkajatena, siis meil on seal soe ja mõnus olla ja me vaatame, et noh, päris hea on see elu siin. Ahju ei pea kütma ja seda muret ei ole, et külm hakkab. Aga tegelikult muidugi see on, noh, see rahvas on ikkagi vaenesel. Nad rassivad ja nad on noh, väga töökad. Nad on väga puhtad. Mulle see väga meeldib. Nad, isegi kui nende elu on väga kulunud, ja kõik see, mis on ümber on kulunud, siis nad hoiavad seda ikkagi korras. Ja see kalur, see vana kalur, kes seal siis võrkudega rassis, see kainestaski mind, et noh, ilus plaas ja pärast saab minna puhtasse basseini vette ujuma seal ja basseini ääres palmi all juua, kes siis mida joob. Aga tegelikult see, mis seal ümber on, et see rahvas elab ikkagi suurelt ja alt üsna suures viletsuses. Ja noh, meie muidugi läheme sinna, ega meie pole ju ka jõukad, aga isegi meie rahakotiga on ju nendel aladel seal puhkamine üsna kuninglik. Et saab lubada nii mõndagi ja käia ja proovida ja ringi reisida ja külastada muuseume ja kõiksuguseid meelelahutusi, et see võimalus on olemas, aga ei tohiks nagu ikkagi unustada, et kuidas see rahvas seal ümberringi tegelikult elab.
Ja see sama kehtib ju väga paljudes enamus maades ju, kuhu maailmas reisida, et rohkem on ju ikkagi neid maid, kus on just olukord selline kui vastupidine.
Ja nii ta paraku kipub olema. Mina ei ole kuskilt poolt tavapärane turist. Ma ei üldselt turismireisidel ei ole peaaegu kunagi käinud. Üks kord ainult koos emaga käisin ema saatmas Peterburis, siis sõitsime turismibussiga ja mulle ei jätnud see head muljet. Samas ma olen väga palju reisinud. Ma olen ikka terve Euroopa läbi käinud ja ma seda mõtet nagu, et tohutu kiirusega kapatakse läbi nendest vaatamisväärsustega varustatud kohtudest, mis on läikima löödud turisti jaoks. Minule on see vastu võetamatu. Ma eraldun tavaliselt ja lähen oma radapidi ja katsun sisse hingata seda, mida see koht tegelikult pakub, mida ta tegelikult on, mitte seda, mis on turistile läikima löödud. See on, minu mõelest on see lihtsalt banaalne. Ja üks ta puha, kuhu ma siis satun. No näiteks Hongkongis, kus me olime paar aastat tagasi samal üritusel. Sa kõnnid mööda seda peatänavat, mis on tõesti no, nii uhke ja nii puhas ja no, nii glamuurne, no, et no, ta ei jää maha ühelegi ja maailma suur linnale, no, pilve lõhkujad ja kõik. Ja siis, kui sa keerad seda peatänavalt ära ja lähed sinna pimedasse sügaviku, siis juba õige varsti oled sa nagu oleksid tagasi Nõukogude Liidus. Kus ei ole no, mitte tualetipotti, vaid on auk maa sees, kus on viletsus ja meeleheide ja selline kurbus. Ja siis see on no, kuidagi niivõrd sürrealistlik, et siis astud sealt jälle need sammud sinna peatänavale tagasi ja oled jälle selle Hongkongi glamuuri sees. Ja no, kes ei jäta vastumata sealt tänavalt kõrvale, see pole tegelikult näinud Hongkongi. Ja ongi kogu muusika, nagu öeldakse. Minu mõelest inimesed peaksid küll ühest küljest jälgima seda, mida nendele õpetajad ütlevad, sest et ütleme, kiid on tal neile seal õpetaja, aga oma peaga mõtlemist ei tohiks ka päris koju jätta.
Ja sama kehtib siin kodumal ka, et kui sa oled Tallinnas käinud, siis sa ei ole tegelikult seda Eestimaad ju näinud. Ja
Helsingi ei ole Soome.
Just, täpselt sama moodi.
Ta ei ole kuskilt otsas Soome. Ja niimoodi nagu Peterburg ei ole Venemaa. Ja kõike tuleb ikka proovida vaadata ja ise sisse hingata ja minna käega katsuda ja panna käsi vastu maad, kui vaja.
Just, ühesõnaga need nurgatagused üles leida, mitte ainult mööda seda peavoolu, peatänavad kulgeda, vaid vaadata ka nurgada. Teelised. Külaliseks tänases saates meremeeste missiooni juhatuse liige Eerik Jõks ja mina olen Janne Kütimaa ning juttu teeme Malaisiast. Eeriku tee viis teda sinna seoses rahvusvahelise kristliku merendusassotsiatsiooni liikmete koosviibimisega sügisel 2010. Kaua teil oli võimalus olla seal Kuala Lumpuris ja Penangi linnas ja Penangi linn on ju oppis eriline, sest asub see oppis saare peal, mitte nii-öelda mandril.
Jah, see on pisikene saarekene kohe seal Malaisia poolsaare lääne rannikul. Ja see on üks vana ja juba pikkade tavadega kuurort linn. Ja kuna nagu sa öeldud, et on Briti koloonia, siis seal on tõesti nagu see infrastruktuur ja kõik on inglastele omaselt väga hästi välja arendatud. Meie olime no, koos reisimisega vist 8 või 7 päeva. No, reisimine ise ja aklimatiseerumine ja kõik see võtab oma aja, siis natukene tööd ka, nii et võib öelda, et paar päeva tegelikult oli kõikide nende päevade jaoks kokku, kus me saime ringi liikuda. Ja minu head ja armsad sõbrad Soome meremeeste missioonist, Jaako ja Sagari, kes on suured vaatamisväärsustega tutvujad ja väga aktiivsed, võtsid ka mind oma kampa ja me rentisime auto koos juhiga, mis jällegi no, nagu, ütlen, et on väga taskukohane. Tõesti saad lasta ennast päev otsa ringi sõidutada ja ei pea sellepärast muretsama, et see oleks maksnud kuupalga, vaid see tõesti taskukohane. Ma ei mäleta, kui palju see oli, aga mitte märkimisväärne summa. Ja me käisime siis väga erinevates kohtades, mis kõik jätsid minule väga, väga sügava mulje. Kaks kohta võibolla, mis mul nagu eriliselt jäid meelde. Üks oli Liblika farm, mis oli nüüd ehtne turisti atraktsioon. See oli tehtud selleks, et turistid saaksid vaadata liblikaid ja noh, kui meie oleme harjunud, et kui sa juba näed, ütleme, kest, noh, ütleme kämbla, lapse kämbla suurust liblikat, et siis võtab juba Eestis kiljuma, et ta on niisugune suur, aga kui sa sinna lähed ja siis seal on mehe kämbla suurused liblikad, et siis see võtab ikka ohkama, et nad on, mõned on ikka juba nagu linnud. ja nad on siis seal niimoodi, on see asi korraldatud, et seal on siis selline noh, võrguga kaetud küllalt suur ala, metallvõrguga kaetud ja seal on siis kõik need taimed ja liblikatele on pantud meelituseks välja ananassilõigud ja mitmesugused papaialõigud, ühesõnaga kõik, mis magusad välja ajab, need olis pantud sinna niimoodi laotatud laialist, nad tulevad nende peale, siis neid saab vaadata ja villistada. Ja esimest korda nägin ka hulka skorpione hästi lähedalt, seal oli suur akvaarium oli skorpionitega, aga liblikatega nad jah konkureerida ikkagi ei suuda. Et see liblikate värvikirevus ja samas see loogika, mis moodi on nende mustrid üles ehitatud, nad on ühest küljest noh, nagu niivõrd loomingu küllased. Aga teisest küljest on seal nii raudne loogika ja kuidagi nad on nii paigas ja kõik see, mis moodi need värvid oma vahel hakkuvad ja noh, see kui tema pildistsin sealt mõne suure liblika ühte tiiba lähedalt, siis ta noh, nägi välja nagu parimaid vitraaže. Õhukene on ka see tiib ja kui läbi valguse veel seda pildistada või vaadata, siis ta on tõesti erakordne. Ja teine koht, mis mulle meelde jäi, ma ei ole kunagi varem käinud budistlikus templis ja ma sinna tahtsin tingimata minna ja käia ja seda õhku sisse nuusutada, mis seal on ja mulle jätis see ka väga hea ja väga sügava mulje. Igalt uskumuste süsteemilt on inimestel midagi õppida ja kui midagi muud, mitte siis pühendumust. Et kui ma vaatan nüüd seda, milline tohutu suur tempel see oli, seal on kümned ja kümned erinevad pisiksed pühakojad, kabelid, erinevad ruumid, kui korras see kõik oli, milline aukartus elu ees on nendel inimestel, milline tohutu armastus selle vastu, mida nad kogevad seal. Ja see oli tõeline elamus ja ütleme, kui ma nüüd võrdleksin, ütleme sellise noh, kaunistatuse ja kõige selle poolest siis sarnanevad võibolla ehk õigeusu pühakojad, kõige rohkem, kus on kõige rohkem kunsti ja nad on kõige rohkem liigendatud ja seal on hästi palju nurgataguseid ja niimoodi, siis nad selles budistlikus templis oli nagu nii, et kui see inimene sinna tuli ja see tuli nagu oma koju. Ma ei ole nagu seda tähele pannud pühakojas, kristlikus pühakojas, et mul ei ole seda tunne, et on, et inimene tuleks nagu astuks oma koju. Ta astub ikkagi Jumala kotta. Ja see, et ta tuleb oma koju sinna budistlikus templisse, see ei olnudki nagu, mitte et tal ei oleks aukartust olnud. Noh, kui pead kas või see, et sa võtad jalast ära, jalatsid. Aga templis olek oli jah, väga muljet avaldav. Ja seal on palju niisugused elemente, mille kohta ma nagu kohe tundsin, et need aitavad mul kuidagi rahuneda. Ja mulle väga meeldivad need sambad, kus on peal tekstid. Et see tekst läheb nagu alt üles, mina seda lugeda muidugi ei suuda, sõpst, et vales keeles. Aga nagu see noh, hakkas nagu kõnelema, et teda saab nagu katsuda ja teda saab kuidagi tunnetada füüsiliselt. Et mulle see väga meeldis. Ja väga-väga tore käik oli muidugi ühte puuvilja farmi. Me oleme harjunud sööma küll siin. Eestis seda värsket papaiat ei saa. Värsket ja küpset papaiat ja sama on ka värske ja küpse mango kohta kehtib. Et see, mida meie arvame mango maitse olevat, kes ei ole puuotsast võtnud, et see ei tegelikult ei tea. Et isegi kõige paremad ja kõige kallimad puuviljad, mis meil on müügil supermarketites, ei saa sinna mitte lähedalegi. Ja selles mõttes oli see üks tore käik, et seal sai söödud ja tõesti noh, puuotsast võetud nii viigimarju kui minul on niuke tunne, et seal on kogu aeg on puuviljad puu otsas, aga nad üldse, et sugugi mitte, et on erinevad sordid on ja on erinevad liigid, mis valmivad erineval ajal, aga noh, muidugi värske puuvilja on kogu aeg. Mina olen väga suur arbuusisõber ja sain seal ka suurepärase arbuusisöömise elamuse. Ehkki arbuus ei erinenud väga palju sellest, mis me siin saame. Ka siin on võimalik saada sama head arbuusi. Aga see on ilmselt tema koorest ja kõigest spetsiifikast lähtuvalt. Aga no papaya ja mango lõid ikka täiesti kõik ootused lukku. Sõna tõsises mõttes. Ja tõeline selline unenägu, maitse unenägu, mis seal oli, oli siis selles puuvilja farmis pakutud värsketest puuviljadest tehtud segumahl. Seal oli seal hinna sees, oli, kui see pileti, siis tehti ekskursioon ja näidati ja lõpuks siis pakuti nii palju puuvilju, kui jõuad ära süüa, plus siis igaüks sai ühe suure klaasi täie värsket mahla. Ja no see oli nüüd küll niisugune tõeliselt unenäoline lugu. Ja väga vaffad inimesed on seal, see giid oli väga asjatundlik, ta muidugi ilmselt teeb kümneid ekskursioone päevas ja ta rääkis, aga ta tõesti oskas vastata igale küsimusele. Mis mulle väga meeldis oli seal, et kahjuks ei mäleta, ma ei jäta asju nii täpselt meelde, ma olen selles mõttes väga vilets saatekülaline, aga oli üks õli, mida nad siis mingisugusest taimest seal teevad, puhas naturaalne õli, ja ta pakkus meile seda siis seal noh, käe peale määrida ja nuusutada ja ta oli, noh, see oli täitsa erakordne, milline värskus oli sellesse õlisse siis talletatud ja muidugi oli seal algorusel siis võimalik või mis algorusel, madalamal tasandil, see kõik oli ju mäe peal, sinna tuli sõita bussiga mäest ülesse ja seal all oli siis kauplus, kust oli võimalik siis osta turistidele vastava hinnaga. Ja nüüd, eks ole, kui ma rõtlesin, et asjad on suhteliselt soodsad, siis see, need kohad, kuhu turist viiakse, ka siis, nagu öeldakse, ka tola pole loll ja määritakse väga paksult peale. Ja sealt siis tuleb ikka juba päris palju ringiteid välja käia. Malaisia raha on ringit.
No nagu kõikel ikka, et seal, kus turiste, seal hinnad kõrgemad.
Just.
Jaa. Teelised. Thank you. Külaliseks tänases saates Meremeeste missiooni juhatuse liige Eerik Jõks ja mina olen Janne Kütimaa ning juttu teeme Malaisiast. Eeriku tee viis teda sinna seoses rahvusvahelise kristliku merendusassotsiatsiooni liikmete koosviibimisega sügisel 2010.
Aga lisaks sellele vaatamisväärsustele ja kõigele muidugi ei tohi unustada, et inimesed on kõike ümber ringi. Ja see pakkus mulle väga suurt rahuldust, et ma sain lähedalt vaadata kohalike inimesi ja mitte ainult kohalike, vaid ka turiste, kes sinna tulevad. Mul oli kunagi Inglismaal üks huvitav kogemus. Ma käsin Inglismaal koolis 4 aastat, Yorki ülikoolis Põhja-Inglismaal, aga palju tööd ma tegin Londonis Briti raamatukogus ja ühe korra ma ei saanud raamatukogu sisse, sellepärast, et minu lugejapilet oli aegunud ja kord on seal väga range. Mul ei olnud ette näidata seda sissekirjutust, kuhu mulle vajadusel oleks saanud saata siis meelde tuletava kirja, et ma olen mingisuguse pahandusega hakkama saanud. Ja ei saanud. Ja Londonis ma olen ju käinud 10 kordi, ma arvan isegi võibolla no, 50 korda julgelt, kui mitte rohkem isegi. Ja tavaliselt on ikka minu see trajektoor olnud sealt rongi jaamast raamatukokku ja tagasi. Ja üsna lühikene maa, nii et selle raja ma tallasin päris hästi sisse ja üks vaatamisväärsustega tutvumist mul praktiselt ei olnud. Ja kui ma raamatukokku sisse ei saa, siis ma mõtlesin, et no jah, eks siis tühja ka, teeme siis turisti täna. Ja käisin siis ka kõikides nendes kohtes, Tower Bridge ja Big Ben ja Trafalgar Square ja kõik need kohad käisin läbi, ei jätnud mulle eriti suurt muljet. Mõtlesin, et no, kuhu ma siis nüüd veel lähen. Kala krõbekartulitega on söödud, Big Ben on vaadatud. Muuseumisse minekuks mul ei olnud vahendeid sellel hetkel. Ja tuli mulle meelde, et seal Bed and Breakfastis, kus ma siis ööbisin, olin ma vaadanud internetis ühte filmi Londoni kurikuulsust sarimõrvarist Jack the Ripper, kes siis paljud pole päris kindlad, kas üldse olemas oli, aga kes siis on saanud kuulsaks, kurikuulsaks sarimõrvariks. Ja tema tegutses sellises linnaosas nagu Whitechapel. Ja mina mõtlesin, et noh, ma siis lähen sinna Whitechapelisse. Et ma ei arvanudki, et seal midagi, nagu öeldakse, meeleolukat sellest 19. sajandist veel alles on. Aga läksin siiski ja metroojaam viib seal otse tänavale, niimoodi, et kui metroojaamast välja astud tänavale ja kui ma tänavale astusin, sattusin ma keset Araabia turgu. Ja ma ei näinud mitte ühtegi valget inimest. Purkades, naised, kõikides erinevates Araabia riietustes, mehed, täiesti nagu oks Araabiasse sattunud. Hooned ümber ringi muidugi olid siis Londonile kohas. Ja ma jäin kohe vaatama, et millal ma siis näen esimest valget inimest. Ja võttis päris tükk aega. Ma arvan, et üle 5 minutiga vast. Enne kui esimene valge minust mööda läks. Ja eks see on see inglise asumaade poliitika, mis nüüd tuleb nendele koju kätte. Need on kõik asumaade inimesed. Ja seal tekkis mul niisugune kontakt. Ma tegin pilti. Filmisin seda siis. Ja
see on siis lubatud nii-öelda, et no, ei vaba maa, keelatud.
Tegelikult on vaba maa, kui sa tänaval filmid, ei tohi keegi pahaks panna. Aga üks araablasest kaupmees pani siis pahaks ja hüüdis mulle järgi, et ma pean talle maksma. Ma olen juba nii palju reisinud küll, et ma tean, et kõige targem on ignoreerida ja läksin lihtsalt edasi. Aga miks ma seda pikka sissejuhatust räägin, on see, et mida hakkas huvitama, et mis moodi siis nende araablastega siis kontakti saab. Ja püüdsin nagu teha esimesi sammukesi kontakti loomisel araablasega. Ja need olid tõesti tõelised beebisammud. Et ei ole mitte niimoodi, et ütleme Kopenhaagenis lähed hotelli, tuleb võhivõõras taanlane ja juba kohvi lauas, noh, ta räägib, et ta on lahutatud ja tal on 4 last ja 2 on skulptorid ja 1 on kinnisvaramaakler. Üks ära lähed, sa teatast rohkem kui iseendast. ja seal Malaisias, seal Penangi linnas on päris palju araabia turiste ja nad siis tulevad muidugi peredega. Mees on nüüd mõnusasti vastavalt kliimale riides naine on üleni mustas. Ja need, seal ma siis ei näinud nagu ühtegi sellist nagu seda kõige kangemat purka varianti, vaid olid siis niisugused üsna elegantsed, mis küll noh, katavad kinni kõik peale silmade. Ja, aga silmad on ikkagi näha. On ju ka sellised, mis et, noh, kott on täiesti peas või siis on seal niisugune heegeldatud võre, et aga mitte silmi ei näe. Ja eks ma siis piidlesin neid, ma polnud ju neid kunagi nii lähedalt näinud ja piidlesin söögilauas ja piidlesin seal hotelli koridorides ja panen tähele siis, et mehed muutuvad kurjaks, et mis asja ta seal piidleb. Ja ma mõtlesin, et noh, et mis siis ikka, et noh, proovime siis teistmoodi, et ei piilu, vaatame otse otsa. Ja vaatasin siis julgelt kohe silma sellele mehele. Ja kui ma talle julgelt silma vaatasin, siis ta vaatas mulle ka silma ja noogutas, kummardas. Nii et silmanurgast piilumine ei sobi.
Araablastega suhtlemisel.
Ei, tuleb vaadata otse silma. Ja proovisin teiste meestega ka ja tõepoolest, kui sa lähed ja vaatad, mitte ei pea naeratama ega midagi, vaid sa pead lihtsalt vaatama selgelt silma, siis on aru saadav, kes sa oled. Ja noh, ega nad rääkima ei tule, mina ka rääkima ei läinud see kord veel, see on järgmine teine klass juba, järgmine kord, kui ma laisesse lähen. Aga niisugune kontakt sai loodud. Nii ma mõtlesin, et noh, hüva meestega.
See siis oli Malaises juba selline suhtlemine.
Ja siis ma mõtlesingi, et ei, või sa seal Londonis, ma olen üks tõssi proovin, need on hoopis teistmoodi araablased. Seal ma ei sühanda. Ja siis mõtlesin, et nüüd on meestega kontakt loodud, et kuidas naistega loodun. Et siis kui mees kõrval avatseb, püüdsin siis ka mõne naisega silmsidet saavutada. Täitsa võõra purkas naisega. Ja nii veider, kui see ka ei ole, siis just seal puuvilja farmis see isegi õnnestus ja üks isegi naaratas mulle. Ma sain selle järgi aru, et loor natukene kerkis. Hästi õrnalt. Aga noh, silmad naaratasid ka. Nii et mida ma sellest õppisin ja mida mul oleks veel sellest õppida, on see, et tuleb proovida kontakti saada inimestega. Kui ma tulen siia Eestisse tagasi, ja mõtlen nüüd, et noh, näiteks kuidas on minu kontakt venelastega või venekeelt kõnelevate inimestega. Siis mul nagu tekis selline tunne, et noh, ma nüüd seal Araabias umbes proovin vaatan Araabia naise silmi, aga et kas ma nagu Eestis nagu venelase silmi olen üldse vaadanud kunagi. ja pean oma aepiks tunnistama, et ma ei ole nagu suuteline olnud üldse otsima sellist kontakti.
Et ühesõnaga lihtsam on olla avatud ja huvitunud välismaal, kus sa lähed, sa korraks nii-öelda käid, see nende kultuur, nende usk ja kõik see, mis kaasas käib, see ei konkreetselt ei puutu sinusse, sa lähed vaatad, just nagu sa rääksid, otsid korraks selle kontakti, saad informatsiooni, mida sa võibolla vajasid selle inimese või uskonna või kultuuri kohta ja siis sa naased sinna oma kodupaika ja see on kaasas pagasina. Aga et siin samas oma kodukohas hakata sama tegema, see tähendab juba palju suuremaid tegelikult riske ja võibolla vastutuse võttu, et kui ühele vaatan silma, siis tuleb ka teisele vaadata ja võibolla sõbruneda isegi.
Ja nüüd ongi see, et araablasega ma suhtlesin seal nagu tema kommenteerigi. Et ma ei läinud juurde nagu eurooplane ja paned käe õlal, et noh, kus naisel läheb, et ja et noh, mis on lemmik söök on. Et niisugust asja ei teinud, aga ma mõtlen, et kui meil on siin Eestis ka tegelikult teissuguse kultuuri esindajate hulk on üsna suur, et olen ma nagu tegelikult püüdnud suhelda nendega, nagu nende kultuuri tasemel. Ei ole. Mina ikka püüan suhtlen nendega siin nagu eestlase kultuuri tasemel. Ja minu mõelest see ongi nagu see puudus. Ja et kuidas, see ongi nüüd identiteedi küsimus, et mis moodi ma jään ise endaks, aga olen samal ajal avatud. Väga raske küsimus.
Soomes on üks hea ütlus, et maassa maan tavalla, ehk siis igal maal selle maa kommete ja viiside kohaselt ja seda on kuidagi palju lihtsam täita just kui me läheme kuskile välismaale läheme, oleme turistid korraks, aga kui mõelda ka, et iga inimene on just kui eraldi maa.
Ja iga tähes mikrokosmos.
Just, ja iga inimene on nii-öelda eraldi maailm, et siis iga inimesega suheldes peaks ju tegelikult arvesse võtma tema eripära.
peaks võtma ja meie peaksime risti inimestena olema suutelised seda tegema, aga meie ei ole. Ja ega ilma asjata meie oluline osa meie arusaamisest, maailma tunnetusest ei ole see, et me oleme puudulikud, mida meie siis nimetame patususeks, mis inimestele väljaspoolt kirikut toob silmadete selle, et sa oled kas varastanud raha kotti, sõitnud bussis jänest või teinud naabrinaisega nurjatust. Et siis see seostub nagu patususega, aga see, et sa ei suuda oma ligimesega suhelda niimoodi, et noh, temal ka sellest oleks mingisugune turvaline suhtlusmoment, et minna nagu tema tasemel. Seda me ju ei, sellest me nagu aru ei saa, et me oleksime selles osas patused, aga tegelikult see on nagu ka puudus, mida me peaksime endale tunnistama ja millest me peaksime püüdma vabaneda. Ja mis minule väga selle reisu juures muljet avaldas, oli see kohalik söök ja kohalikud söögikombed. See, mis seal restoranis oli seal hotellis, see ei järinenud kuigi palju sellest, mida me näeme kus tahes.
Turismi. See on valmistatud, ja. Et igahele, kes tuleb, see oleks see meelepärane.
Jah, ehkki seal on ka kohalike toite, aga kõik nagu see, ütleme, see serveerimine ja kõik see on ikkagi no, tavapärane. Nüüd küsimus, kuhu minna sööma? Ja eks ma olen ju ennegi seal maailmakandis käinud, aga niisugust asja ma pole enne näinud. Jalutasime oma hotellist eemale natukene, seal oli suur plats, suuremat sorti parkimisplats, millel oli katus peale ehitatud ja kus siis ümber platsi olid kioskid, erinevad toidupakkujad, kes siis kõik, mida head paremat välja pakkusid. Ja siis kesed platsi olid lauad. Inimesed istusid, sõid seal, nad läksid valisid välja, mis nad tahtsid, siis ma tahan seda. Mina muidugi olen niisugune korralik turist, kes nagu eestlaste kohta öeldakse, et Moskva korraldusi täidame saksa täpsusega, nad arjunud, et antakse sulle mingi number ja siis et kus lauas sa istud ja pärast võtakse number ära, et sa oled oma toidu kätte saanud ja siis ma küsin, kus te teate, et kus ma istun, siis mingi istuge kuskil, ma teid üles leiand, parkimisplats, et nii kaugele kui näed, on kõik inimesed söövad ja ma ütlesin, ma lähen sinna, näitsin kuskil, sinna. Ja juba varsti ta tuligi selle toiduga.
Leidis su üles ilusti.
Ja ma istusin seal ühe üsna huvitava söögikoha ees, ma käisin mitu korda seal söömas, mulle see nii meeldis. Ja vaatasin siis, kuidas nad seal toitu valmistavad, millised on nende näo ilmed, ma sain natukene ka filmida seal. See oli tõeline elamus. See rohkem kui ükski mingisugune vaatamisväärsus või maja või tänav. Kuidas need inimesed suhtlevad oma vahel, mida nad teevad, kuidas ta hoiab käes oma söögipulkasid, kuidas ta tõstab seda kaussi, kuidas ta keskendub söömiseks näiteks või kas ta räägib samal ajal või ta ei räägi. Ja see kõik oli väga põnev. Et tõeliselt vahva oli nõude koristamine. See oli niisugune teatav selline kommuun või kooperatiiv, kui see söömise söögi koha omanike poolt tehtud. Et nad kõik müüsid, siis tuli üks mees, noor mees kahe suure ämbriga, igal suured ämbrid, korjas kõik need nõud sinna ämbrisse kokku ja viis siis pesemisse. Niimoodi, et nõude koristaja oli neil ühine. Üks mees käis ja korjas nõud kokku. Ja siis väga vahva oli siis see, kes seda teed käis pakkumas seal, tuli ja siis hüüdis mitmes keeles, et ta pakub teed juua ja see oli väga hea tee. Ja seal pakuti. Ja siis hakkas äkki sadama hoovihma, mille kõrval Eesti hoovihm ka tundub ainult tiputamisena. Ja see oli plekk katus peal. Ja siis
trummi põrinaks.
Hirmsaks põrinaks. Kes olid kohalikud seal, siis need muidugi väga ei lasnud ennast segada. Turistid läksid väga ärevile. Ütleme, kui seal nüüd hindadest rääkida, siis mis mulle tõeliselt meeldib ja mis mille üle ma Eestis väga puudust tunnen, on see, et ka kerjus saab seal oma kõige väiksema veeringu eest kõhu täis süüa.
Et on selliseid odavaid on. Kohti.
Sa saad, sa saad seal samas oma kausi täie riisi, saad selle eest, mida sa tänaval päeva jooksul kerjad või kõige lihtsama tööga teenid, nii et sa ei jää nelga. Saad oma sooja söögi ja saad teistega koos süüa.
Ja tunda ennast võrdväärsena nii öelda.
Ja. Nii et seal oli tõesti kõige viletsamaid kerjuseid ja nagu see kogukonna tunne ja see oli kõik nagu võimas. Ja mina mõtlesin, et äkki see on nüüd niikune sellise linna niikune, ütleme, aguli omapära. Aga kui ma tagasi lendasin Singapuri lennuvälja kaudu, Singapuri lennuväli ise oli niikune niisugune elamus, et kui nagu ma naljates ütlen, et kui sinna kanti sattute, astuge läbi. Sest et,
see on linn omaette.
No ta on linn omaette ja ta on nii hästi organiseeritud. See on ainuke lennuväli maailmas, mis mina olen näinud, kus on voodid. See tiivan, kuhu saab pika leita. Kus on lauad, kes tahab arvutiga töötada, saab istuda laua ja mugava tooli taha. Ma ei ole nii mugavat lennu välja näinud ja miks ma nüüd selle siia sisse tõin selle teema, on see, et muidugi on seal ka olemas kõik võimalused raha ära kulutada söögi peal, nii palju, kus sul seda raha on. Seal on kallid restoranid, seal on peened restoranid. Aga üleval korrusel väga lihtne einelaud, kus sa saad selle raha eest, mis sul on, tõesti, täiesti hämmastav. Seal samas, lähed trepist alla, sul on selline maja suurune telekas, suurtest telekatest kokku pandud ekraan, kus saab istuda pehmes tugitoolis ilma midagi juurde maksmata ja vaadata jalgpalli näiteks. Kõik on varustatud mugavate toolidega, kõikel on kohad, kus sa saad interneti, kus saab mängida arvuti, mängukonsoolid on igal pool. Kõik millegi, kes sa maksma ei pea juurde.
See on küll haruldane, sest paljudes lennujaamades on ikkagi jätkuvalt ju internet kas koodiga või siis maksu eest.
Kuna see nii hiiglaslik asutus seal jälle, siis on ka seal niimoodi, et on erinevad viisid, et sul antakse lipikuga koode, aga sa ei maksa selle eest. Aga kõik see jätis väga sügava mulje ja siis sa oled seal trepist üles ja siis on seal see tõeline einelaud, kus on jälle samamoodi 3 või 4 kioski, kus sa saad oma riisiportsioni. Või mida sa siis parasjagu tahad osta ja oma kruusi teed ja sa väärikalt lauad haga süüa selle raha eest, mis sul on. Nii et minu mõelest on siin õppida ja väga palju õppida, sest et kui ma ikka lähen Tallinna lennuväljale ja mul võetakse kõik vedelikud ja pudelid ära ja siis ma lähen sinna einelauda ja tahan osta pudeli vett ja see maksab seal, ma ei tea, kas 2 eurot või 30 krooni või kui palju.
2 korda rohkem jah, kui ikka tavalises poes.
Siis ma ütlen, et vellet liikasu võtmine on tõsine üleastumine. Ja kõik see, mis need asjad seal maksavad. Et ma ei tea, kui suur see kasumi marginaal peab siis olema. Kui hästi peab inimene teenima selleks, et ta oleks endaga rahul. Ja see on üks asi, mida minu mõelest on sealt õppida.
Et ühesõnaga võimaluse andmine iga ühel valida omale taskukohane variant ja tegelikult kõiges peaks see võimalus olema, et keegi ei peaks tundma, et mina ei saa seda endale lubada, sest kallis.
Ja.
Teelised. Aga Eerik, sa rääkisid siin saate jooksul sellest, kuidas sa külastasid budistliku templit Malaisias. Sa viibisid Malaisias, kuidas nüüd öelda, eesti keeles rahvusvahelise kristliku merendusorganisatsiooni kokku saamisel ja nõupidamisel. Kas sina või teie üheskoos, kui te seal kaasastega ringi reisisite 2 Soome mehega, kas mõni kirik ka silma jäi, sest islam on valdavaks religiooniks ja budism on teisel kohal ja kristlus 3. kohal päris väikse protsentiga siiski. Kas mõni kirik ka silma jäi?
No, see on ju Inglise asuma. Kirikuhooneid on seal palju. Aga kuna see need kristlasi on tõesti päris vähe seal, siis ega seal väga suurt aktiivsust ei ole. Ja meie ühtegi kirikusse sisse ei astunud. konverentsil nagu ristiinimeste kukkusaamisel ikka on oma palve ja jumala teenistuslik elu, peetakse iga päev hommikupalvus, õhtupalvus, enne koosolekuid palvetatakse. Aga jah, kirikutse me seal ei sattunud. Ei olnud ka eesmärgiks, sest et seal on katoliiklased, on anglikaanid muidugi, kuna Inglise endise asumaaga on tegemist, et sealt nüüd tõenäoliselt midagi väga uut ei leia ja see vähene aeg, mis on seal siis olemas, siis kasutatakse võimalust ja käiakse ja hingatakse sisse seda, mida mujal ei näe. Mina kasutan üldjoontes võimalust alati käia ka mõnes kohalikus kirikus, aga kui ei ole üksinda, siis tuleb arvestada teiste huvisid ka.
Absoluutselt. Aga mis meeleoludega, kui me nüüd natukene otsi siin kokku tõmbame, mis meeleoludega läksite lahku teie 20, ligi 20 erineva maa meremeestega tegelejate esindajad? Mis jäi kõlama ja mis jäi selleks eemneks, mis järgmist kohtumist ootama jääb?
Ja see on hea küsimus. Lahku minemine ei ole sellises vormis, et kohtume aasta ja pärast jälle, sest et kuidagi on nende inimeste vahel lisaks sellele, mida me oleme risti inimestena harjunud kogema, et meid ühendab Kristus, et meid ühendab tema kirik, et me ei olemegi selle kiriku liikmed, siis lisaks sellele on meremestel ja meremestega tegijatel veel meri. Nii et kuidagi nagu ei olegi see nagu kokku tulemine, see on nagu kokku saamine, et me saime seal sadamas kokku. Ja nüüd me lihtsalt järgmine kord, kui Jumal lubab, siis me saame kokku järgmises sadamas, aga kui me kokku ei saa, siis me oleme ikkagi mere ääres ja me oleme kõik ühe ja sama mere ääres.
Just, täpselt.
Maailma mere ääres.
Täpselt.
Ja see on nagu kuidagi see lahkumine. Tavaliselt on konverentsil ikka niimoodi, et nägemist ei tea, millal jälle näeme ja kohtumiseni ja mingu sul kõik hästi. Ja aga see on kuidagi lihtsalt nagu teistmoodi. Merega tegelevad inimesed on väga erinevad teistest, kõikidest teistest inimestest. Et see lisab inimesele mingisuguse teissuguse eluhoiaku. Ja me oleme mererahvas, väike Läänemeri, mis meile on annud süüa ja on meile annud inspiratsiooni ja annud ilmselt meile palju meie meelelaadist. No ei ole võrreldav ookeaniga, aga ta on ikkagi armsam kui ookean. Aga ta on ikkagi ka ookeaniga seotud. Ta on ka osakene sellest ühest suurest merest. Nii et küll me jälle kohtume kuskil sadamas.
Ja suuruselt see väike Läänemerekene vastavuses ka meie väiksele kodumaale, et need suuremad maad on suuremate merede nii-öelda rannikul. Aga kas te leppisite kokku ka, kus te järgmine kord kokku saate või selgub see aasta jooksul?
Nüüd on niimoodi, et tuleb suur maailmakonverents Hamburgis.
Aastal 2011.
Nüüd, käesoleval aastal, jah. Ja see ei ole nüüd enam mitte siis nende organisatsioonide esindajate kokku saamine, vaid saab kokku suurem hulkrahvast. Tulevad töötajad. Ja sinna tõenäoliselt mina ei lähe. See on nüüd rohkem juba praktilise töö tegijatele, kes reaalselt seal meremeste kodudes töötavad. Katsume sinna saata meie maja tublid haldjad. Ja vaatame, et kas nemad tunnevad sellest sama suurt rõõmu kui mina oma varasematest käikutest.
See oleks neile kindlasti suureks kinnituseks ja julgustuseks nende töö, selle hea töö jätkamisel. Aga aitäh sulle, Eerik Jõks, meremeeste missioni juhatuse liige, saatesse tulemast ja tegelikult kindlasti põgusalt neid muljeid jagamast, sest ühte tundi ei mahu ükski reis, aga nii hästi kui mahtus ta sellesse saatesse kindlasti ära. Ja päri tuult tegemistesse ja ma ei tea, kas laineid või tüünet merd, et kumb see parem on soovida.
Eks ikka laineid peab ka olema. Muidu läheb igavaks.
Just. Igal juhul Jumala juhtivad kätt sellesse töösse, sest paljud on saanud õnnistatud selle läbi ja saavad kindlasti jätkuvalt. Nii et palju jõudu ja tarkust ülalt selle töö tegemiseks.
Ja olge hoitud. Kallid raadiokuulajad ja sinaga.
Aitäh! teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.